ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ጃፓን ኪዮቶ ከተማ ኣብ ዝርከብ ጎቦ ሃይ ዕለት 3/2017 ዓመተ ምህረት ዝተኸፍተ እቲ ተንዳይ ዝብል መፀውዒ ስም ዘለዎ ሃይማኖት ቡድሃ ናብ ዘዳለዎ ምእንቲ ሰላም መደብ ርክብን ጸሎትን ቅዱስ ኣቦ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ሓባር ጸሎትን ዕዮን ምእንቲ ሰላም ናይ ኩለን ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ተግባር ክኸውን ዘለዎን ኩለን ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ኣብቲ ብኩናትን ግብረ ሽበራን ዝናወፅ ዘሎ ዓለም ስምምዕን ውህደትን ክሰርፅ መታን ሰላም ብምንቕቓሕ ናይ ተራኻብነት ባህሊ ከነቓቕሓ ዝተፀውዓ እያትን ዝብል ቃለ ምዕዳን ዘማእከለ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ መንጎ ኩለን ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ቅኑዕ ርክብን ሕውነታዊ ምትሕብባርን ክህሉ ከም ዝግብኦ ገሊፆም እቲ ኣብ ጃፓን ናይ ቅድስቲ መንበር ሓዋርያዊ ልኦኽ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ጆሴፍ ችንሆትን ምስ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ዋና ፀሓፍቲ ብፁእ ኣቡነ ሚጌል ኣንገል ኣዮስ ጉክሶትን የኔታ ኢንዱኒል ጃናካራትነ ኮሊዞሞኩ ካንጋና ማልጋ ዘሓቁፍ ልኡካነ ጉጅለ ቅድስቲ መንበር መሪሖም ኣብቲ መበል 30 ናይ ሓባር ጸሎት መደብ ዝሳተፉ ዘለዉ ብናይ ሆንግ ኮንግ ሊሂቅ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ጆን ቶንግ ሆን ኣቢሎም ናብቲ ተንዳይ ዝብል መፀውዒ ዘለዎ ሃይማኖት ቡድሃ ሊቀ ካህናት ክቡር ኮኣይ ሞሪ ካዋ ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣብቲ ብኩናት ኣዝዩ ዝደሚዩ ዘሎ ዓለም ሓደሽ ልባዊ ምቅርራብን ስምምዕን ዝተቃንየ ውህደት ክጥጥዕ ብሓባር ኣብ ዝግበር ጸሎት መንፈሳዊ ቅርበቶምን ብመንፈስን በቶም ወከልቲ ቅድስቲ መንበር ኣቢሎም እውን ህልው ምዃኖም ከም ዘረጋገጹ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕትምን መግለጺ ኣፍሊጡ። እዚ በብዓመቱ ዝካየድ ሃይማኖታዊ ርክብ ናይ ዘተ መንፈስን ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ሰዓብቲ ብሓባር ኣብ ስድራ ዘርእሰብ ሓድሽ ናይ ሰላም መገዲ ንምኽፋት ዘብቅዕ ሕውነት ዝሃንፅ ይኹን ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም ጸሎት እቲ ምእንቲ ሰላም እነካይዶ ፃዕሪ ዝድግፍ ኣስተንፍሶ ዘዕድልን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዘሎ ርክብ ዓሚቑን ኣብ ፍቕሪ ዝተሰረተ ምዃኑ ንዘረጋግፅ ምትእስሳር ዘሕይልን ቅኑዕ ርክብን ሕውነታዊ ምትሕብባርን ንምንቕቓሕ ዘብቅዕ ወሳኒ ፃዕርታት ንምኽዋን ዝድርኽ ሓይሊ ዘመንጭው ይኹን ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ የመልክት። እቲ ብዓመፅን ግብረ ሽበራን ዘዕላቕልቕ ዘሎን ነቲ እንነብረሉ ናይ ሓባር ቤትና ዝኾነ ተፈጥሮ በብዕለቱ ንሓደጋ ዘቃለ እናገደደ ዝኸይድ ስጋኣት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋናዊ ዓለም ንሰብ ጽቡቕ ድላይ መሰረታዊ ዝኾነ ሓሳብ ምንቕቓሕ ናይ ጸሎት ምስክርነት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ናብ እግዚኣብሔር ብሓቂና ጸሎት እንውከስ እንተ ደኣ ኮይንና ዘይከኣል ነገር ከም ዘየለ ስለ እንፈልጥ ከም ሰብ እምነት ነባረ ሰላም ዝከኣል ምዃኑ ንኣምን እንክብሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ መልእኽቶም ዝገለጽዎ ሓሳብ ምስቲ ዕለት 27 ንጥቅምቲ 1986 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣሲዚ ብሓልዮት ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ናይ ኩለን ሃይማኖታት ምእንቲ ሰላም ናይ ሓባር ጸሎት ብጋሴ ዝኽሪ መንበር 30 ዓመት ተተሓሒዙ ዕለት 20 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተኻየደ ዓመታዊ መደብ ንሰላም ናይ ኩለን ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ጸሎት ተረኺቦም ምስ ዘስምዕዎ ሓሳብ ዝራኸብ ምዃኑ ዘዘኻኸረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ እቲ ናይ ኣሲዚ ናይ ኩለን ሃይማኖታት ናይ ሓባር ጸሎት ነቲ ክቡር ናይ ተዳይ ቡድሃ ሃይማኖት ሊቀ ካህን ዝነበሩ ወዲ 80 ዓመት ኤታይ ያማዳ እቲ ኣብ ጃፓን ተመሳሳሊ ናይ መላ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ጸሎት ንኽካየድ ንዝሃብዎ ውሳኔ ኣስተንፍሶ እውን ምዃኑ ጠቒሱ እቲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 1987 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ንናይ ቡድሃ እምነት ሰዓብቲ ቅዱስ ስፍራ ኣብ ዝኾነ ጎቦ ሃይ ዝተበገሰ ናይ ሓባር ጸሎት ነተን ኣብ ጃፓን ዝርከባ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዘሳትፍ መደብ ምእንቲ ሰላም ናይ ሓባር ጸሎት ምዃኑን ኣብ ወርሒ ነሓሰ ንኽካየድ ዝተወሰነሉ ምኽንያት ድማ ምስቲ ኣብ ሂሮሺማ ዕለት 6 ነሓሰ 1945 ዓ ም ዝተፈጸመ ዘስካሕክሕ ደብዳብ ኣቶሚክ ቦምብ ብምትሕሓዝ ምዃኑ የዘኻኽር።